Mūsdienu ceļi, kuri savieno Siguldu, Krimuldu un Turaidu, veidojušies daudzu gadsimtu garumā. Viens no šādiem ceļiem ar bagātu vēsturi ir serpentīna ceļš no Krimuldas uz Siguldu. Tas daļēji izvietots Krimuldas viduslaiku pils aizsarggrāvja teritorijā un novirzīts pa nogāzi lejā uz Siguldu. Jau Krimuldas pils un muižas 17. Gadsimta plānā redzams iezīmēts ceļš minētajā virzienā. Lai droši brauktu pa Gaujas senlejas stāvo nogāzi ar zirgu pajūgu, ceļu izveidoja līkloču formā, tā uzbrauktuvi padarot daudz lēzenāku. Pats vārds serpentīns cēlies no latīņu valodas. Serpents, serpentis, kas nozīmē čūska. Domājams, ka lielākie ceļa labiekārtošanas darbi notikuši 19. Gadsimtā. Gan gaidot Krievijas cara Aleksandra II un viņa sievas vizīti Siguldā 1862. Gadā, gan turistu ērtībām ierīkojot pastaigu celiņus. Pāri serpentīna ceļam veduši gaisa tiltiņi, ko vietējie dēvējuši par velna tiltiem. Attīstoties autotransportam un ceļu būvei, 20. Gadsimta otrajā pusē serpentīna ceļš vairs netika izgaismots. 2006. Gadā veikta vēsturiskā ceļa rekonstrukcija, uzklājot tam bruģa segumu, uzstādot apgaismojumu laternas un soliņus. Serpentīna ceļš kļuvis par romantisku pastaigu vietu. Tas pieejams gan gājējiem, gan velobraucējiem. Kad esat izstaigājuši serpentīna ceļa līkločus un nonākuši augšā, izstaigājiet Krimuldas muižas centru. Turpat arī Krimuldas viduslaiku pils mūru drupas. Bet serpentīna ceļa piekājē sākas taka, kas ved gar Vikmestes upītes gleznainajiem krastiem. Turpat netālu arī Gūtmaņa ala. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.